Radio Magazine.
U narednih pola sata poslušajte razgovore sa Omerom Hodžićem, jednim od protagonista predstave Onomatopleja Show, i Brankom Milanovićem, poznatim svjetskim ekonomistom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kako prevazići stereotipe i predrasude i kako se boriti protiv njih, pitanja su na koje odgovore pokušavaju dati protagonisti predstave Onomatopleja Show. Nikola Rončević, Omer Hodžić i Luka Marjanović smatraju da ništa bolje od političke satire ne opisuje stvarnost u Bosni i Hercegovini. Satirična predstava Onomatopleja Show kroz humor i živopisne likove opisuje sav besmisao stereotipa i predrasuda. Ovu satiričnu predstavu do sada su izveli u 25 bosansko-hercegovačkih gradova. Sa jednim od protagonista, Omerom Hodžićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Hodžiću, Onomatopleja Show, ukratko, šta je to?
Onomatopleja Show je jedna satirična predstava koja proizilazi zapravo iz radio emisije, jer mi kao Onomatopleja smo u osnovi radio emisija i mi smo napravili već 80 epizoda te satirične, tog satiričnog programa koji se emitira na jednom konkurentskom radiju, pa ga ne bi spominjao. I Onomatopleja Show je naša već druga predstava koja je baš onako kao i prva predstava nekakav logičan nastavak našeg radijskog rada koji je proizašao onako na scenu iz toga što smo sve radili i pisali u našim skriptama. Prva naša predstava se bazirala na izborima, zato što je bila izborna godina, onda smo mi putovali širom Bosne i Hercegovine i govorili smo ljudima da ne treba ići odavde i da treba izaći na izbore. Ali kad smo obišli cijelu Bosnu i Hercegovinu, shvatili smo da ne treba izaći na izbore i da treba ići odavde. No, međutim, kako nismo uopšte još uvijek bili u mogućnosti da sredimo naše papire, vize i tome slično, i pošto imamo BH pasoš, nismo mogli da odemo previše daleko odavde, onda nam nije prestalo ništa drugo nego da napravimo drugu predstavu koja je nazvana Onomatopleja Show i koja je upravo sada aktivna. Predstava se bavi razbijanjem predrasuda i stereotipa u Bosni i Hercegovini, dakle jedna tema o kojoj niko ne govori, osim nas. Generalno se bavi sa ovim našim svakodnevnim glupostima, međunacionalnim, multietničkim predrasudama i stereotipima i pokušava međunacionalnu mržnu i uopšte razliku između tih balkanskih naroda da dovede do nekakvog apsurda koristeći se nekakvim metodama nečega što ja volim nazvat kripto nacionalizmom. Dakle, mi pokušavamo se toliko šaliti na račun nacionalnosti da to ljudima postane apsolutno smiješno, glupo i apsurdno.
Nekako nacionalizam je jedana od, da tako kažemo, ne možemo reći ni da je predrasudan i stereotip, nego nešto jednostavno u što je ulagano proteklih 20 godina definitivno. Kako ljudi reaguju na prve te šale kada čuju na predstavi?
Postoje dvije reakcije publike. Mi smo već obišli sada 25 mjesta u Bosni i Hercegovini, desi se jedna ili druga stvar. Prva stvar koja se desi je da nastupamo među nekom publikom koja je onako alternativna i bliska nama, i oni su kao ok, znamo da je nacionalizam i da su predrasude i stereotipi glupi, recite nam nešto novo, to nam je jasno. A onda se oni smiju nekim drugim normalnim običnim stvarima, a nekim dijelovima publike i Bosne i Hercegovine izazovemo kulturološki šok kad dođemo u neka manja mjesta gdje ljudi vide da se Omer, Luka i Nikola mogu šaliti na nekakvoj nacionalnoj osnovi, da im je to zapravo potpuno normalno, glupo i besmisleno, tako da ljude ili zabavimo ili šokiramo. Takve su otprilike neke reakcije.
Ono što je zanimljivo da su protagonisti predstave pored vas još Nikola Rončević i Luka Marjanović. Rekla bih sve ono što čini Bosnu i Hercegovinu, ako još dodamo i manjine. Je li vam to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost?
Pa ne znam, mi u suštini nismo nikad razmišljali o on Luka, Nikola i to jesam ja, Omer, mi se stvarno privatno družimo svi skupa, tako da nama to ne predstavlja nikakav problem, i ona to otežavajuća ili olakšavajuća okolnost je zanimljivo pitanje, budući da sva trojica se nekako svrstavamo više među ostale nego u bilo koji od ove tri nacije, tako da smo definitivno otežavajućoj okolnosti.
Kako prevazići stereotipe i predrasude? Kako se boriti protiv toga u današnjem društvu?
Pa ne znam, ja mislim da je najvažnije za čovjeka da bude normalan i da razmišlja svojom glavom. Mislim da bi svaki pojedinac u našem društvu trebao da razvije kritičko mišljenje, da otvori u glavi nekakav filter, da može sam da razmišlja o stvarima oko njega koje ga okružuju, a ne da samo čita naslove iz medija i mrzi jedne, druge ili treće. Mislim da je to kritičko mišljenje nešto najvažnije na čemu svaki individualac, ali i sistem treba da radi. Dakle, vrlo je bitno da svako od nas kada pročita neku vijest u nekom mediju, ode na drugi, treći i četvrti izvor i da sam skonta šta je zapravo istina, a ne da dopusti da mu se mozak truje tako da mu se serviraju polu istinite informacije. I to je negdje u neku ruku i cilj cijele ove naše predstave. Pored toga što želimo ljude da nas smijemo i da ih natjeramo na razmišljanje, mi zapravo želimo da pokažemo ljudima da je jako važno misliti svojom glavom. I ako smo uspjeli promijeniti samo jednog čovjeka za ovih 25 nastupa i još 15 koje nam predstoji u narednom periodu, to ćemo smatrati uspjehom.
Može li se satirom uticati na mišljenje i stavove ljudi u Bosni i Hercegovini? Vi ste i stand-up komičar, pretpostavljam da jako često komunicirate s ljudima upravo na taj, da tako kažem, humorističan način. Da li je taj način nekako bliži ovim ljudima ovdje da jednostavno razbiju te predrasude i stereotipe u koje vjeruju evo već 20 godina?
Pa mislim da je to možda čak i jedini način, jer jako je teško o tako ozbiljnim temama pričati ozbiljno. Kada to govorite kroz prizmu nekakve duhovitosti i šale, onda vam se jako često može desiti da vam publika i oprosti neke stvari koje kažete i onda možda se složi s vama i krene razmišljati u nekom drugom pravcu. Naprimjer, ono što mi radimo kada nastupamo, gdje smo u većinski bošnjačkom mjestu, zezamo Bošnjake, u većinski srpskom zezamo Srbe, dakle nikad ne radimo obrnuto, da tjeramo da se publika smije onim drugima koji nisu tu.
Stand-up komedija nekako je u povoju još uvijek u Bosni i Hercegovini, ali jako puno ima jako kvalitetnih stand-up komičara. Kako bi ocijenili generalno rad umjetnika, intelektualaca u Bosni i Hercegovini? Čine li dovoljno kroz svoje branše kako bi ovim ljudima, da tako kaže, kako bi ljude osvijestili u ovoj državi?
Pa ne znam, nekako se čini da u svim susjednim ili komšijskim zemljama stvari napreduju puno brže nego što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Naprimjer, stand-up komedija u Bosni i Hercegovini već 7 godina, a mi smo još uvijek na nekom početku i tako nam je sa svim ovdje. Uvijek smo na početku, tako da se radi, stalno je nekakav početak i nikako da dođemo do neke druge i treće faze. Ne znam, možda je to nešto do zraka koje kudišemo, nisam ni siguran šta je tačno razlog. Kako bi ocijenio umjetnike intelektualce, pa ne znam, mislim da svako od nas ko se bavi bilo kakvim javnim poslom ima odgovornost da kaže nešto što ima smisla i da stoji iza tih riječi. Mislim da svako od nas bira da li će pričati o nekim stvarima koji su društveno angažirani ili će pričati o nekim glupim temama, da tako kažem, i na taj način povoditi publici i biti privlačen širim masama. Tako da ja ne bih ocjenjivao ni umjetnike, ni intelektualce, ni stand-up komičare. Mislim da to treba publika da uradi, a i svako od nas sam da se...
Evo još za kraj pitanje, s obzirom evo da nove tehnologije su neminovno uradile svoje, mnoštvo informacija je dostupno, ali čini se kako građani uz sve to nekako su i dalje mediokriteti, ne čitaju. Imamo podatak, svaki peti mladi čovjek nije pročitao ni jednu knjigu. Kamo vodi to ovo društvo?
Pa ne znam, možda najbolje da citiram Ramba Amadeusa i da kažem da nekritička upotreba tehnologije je zapravo turbofolk, dakle bez obzira koliko mi imamo informacija i svega, sada ako ne znamo to koristiti, ostat ćemo na nekom istom nivou. Možda taj dotok previše informacija dovodi čak i do nekakvog manjka empatije, znate, sada puno brže se šire nekakve loše vijesti, ljudi najčešće čitaju crnu hroniku, ali na kraju kao da postoji nekakvo eksponencijalno zasićenje sa svim lošim i negativnim stvarima, i zbog toga što su ljudi stalno bombardirani time kao da su otupili, kao da nemaju empatije i saosjećanja jedni za drugi. A to što ne čitaju knjige, to jeste svakako problem. Vrlo je teško novim generacijama održati pažnju i 10 minuta na stand-up nastupu, a kamo li nekoga natjerati da pročita knjigu. A mislim da su moderne tehnologije nešto što je jako novo za cijelu civilizaciju i društvo, i mislim da će morat proći još neko vrijeme, još zapravo ogroman vremenski period dok naučimo kako pravilno upotrebljavati modernu tehnologiju, i nadam se da nećemo se uništiti prije nego što naučimo kako upravljati njom.
Sa Omerom Hodžićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Svi smo mi kapitalisti i učesnici u stvaranju novih kapitalističkih tržišta sa sistemom vrednosti u kome je ključan novac, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Milanović, poznati svetski ekonomista.
Šta znači konstatacija iz naslova vaše knjige Kapitalizam alone, kapitalizam sam ili kapitalizam po sebi?
Ono što ima namjera sugerišem prvo je ono što je očigledno u tom naslovu, to je da kapitalizam jedini sistem ili način proizvodnje, kako se to marksistički kaže, koji trenutno postoji u svetu. I iako sam mi to na to navikli, nismo baš u potpunosti svjesni implikacija toga. Kao prvo, ne samo da je naravno kapitalizam bio u konkurenciji sa komunizmom do pada Berlinskog zida i da propasti komunizma, nego je naravno i ranije, u 19. veku, krajem 19. veka, kad smo imali isto tako na svu svetu globalizaciju i kapitalističku globalizaciju, to je bilo vrijeme kada ste imali druge načine proizvodnje, kao što su robovlasnički odnos, naravno feudalizam. Novo je danas da mi imamo kapitalizam kao jedini način organizovanja proizvodnje. I onda se postavlja pitanje da li je Kina kapitalistička, i pokazujem da je Kina kapitalistička zemlja po svim objektivnim indikatorima, kao što su značaj privatnog sektora, činjenica da 85-90% radne snage se nalazi u privatnom sektoru, više od 50% godišnjih investicija fiksnog kapitala je privatni, tako dalje. Prema tome, to je jedna bila ideja u naslovu Kapitalizam alone. Druga sad stvar je to naslovu što posle reči kapitalizam ili kapitalizma vi imate zapetu i onda dolazi alone. Ta zapeta sugeriše jednu ambivalentnost, neku ruku. Kada ste sami, to je veoma dobro jer nemate konkurenta, ali s druge strane, kada ste sami nemate konkurenta, možete da dopustite sebi mnoge, negativne pojave o kojoj vidimo neki dan danas, koje kapitalizam možda nije mogao sebi dopustiti kad imao značajnog i jakog supermika kao što je tada bio u jedno vrijeme 60-ih, 70-ih godina komunizam.
Vi ste pomenuli recimo da je i Kina kapitalistička. Onda se postavlja pitanje kako definišemo kapitalizam, da li samo kao skup ekonomskih odnosa i relacija, ili ga gledamo i u odnosu na društvo, odnosno u relaciji sa demokratijom. Da li se u isti ravan može podvesti, bez obzira što kažete da je kapitalizam globalni sistem i jedini, podvesti kapitalizam recimo u SAD-u, za koji se kaže da je neoliberalni, ili recimo u Engleskoj? S druge strane, pomenuli ste u Kini i Rusiji, Rusiju niste pomenuli, pretpostavljam da mislite da je takozvana neliberalna demokratija na delu. Ili s treće strane, recimo u skandinavskim zemljama, koji uvijek karakterisao taj welfare state, ta naglašena država blagostanja i tako dalje. Dakle, da li se kapitalizam kao takav može podvesti pod jednu kapu u celom svetu danas?
Ne može podvesti, ali vi ste u ovom pitanju, naveli koje su različite. Kada ja govorim kapitalizmu, kao prvo, to je veoma jasno definisano u knjizi, to se samo tiče ekonomije. I kada ste vi ostvarili kapitalizam i demokratija, vi ste de facto već time rekli da kapitalizam kao takav nema veze sa demokratijom. Naime, demokratija je politički sistem, a ekonomski sistem je kapitalizam. Prema tome, kapitalizam ne mora da ide sa demokratijom, niti išao istorijski posmatran u većem svom razdoblju postoja, nije bio demokratski u smislu onome koje mi danas shvatamo demokratiju.
S tim što se često govori o ekonomskoj demokratiji, ekonomskom aspektu demokratije u smislu prava radnika, odnosno šansi.
Ja sam recimo jedan blog o tom imao kad sam recimo došao prvi put u Ameriku, ono što je bila činjenica da ste vi imali ekonomsku sferu koja je bila potpuno diktatorski organizovana, jer to je kapitalizam, znači hijerarhijski organizovana sfera proizvodnje i narodemokratski organizovana sfera javna izbora i građanska prava. A s druge strane, u Jugoslaviji, kako je nekad postojala titoizmu, bila komunistička zemlja, vi ste imali obrnutu situaciju sa samoupravljanjem, vi ste imali demokratski organizovan proizvodnju sa radničkim savjetima, mišljenjima radnika i tako dalje, a s druge strane diktatorski organizovani ovaj građanski sistem.
Zanimljivo je, vi kažete u vašoj knjizi da smo sada svi kapitalisti, odnosno pretpostavljam da mislite na činjenicu da se kapitalizam iz klasične sfere proizvodnje financijskih usluga premešta u neke druge oblasti. Prvo je bilo to obrazovanje, odnosno zdravstvo, sada i u privatnu sferu. Dakle, rekli ste da svi proizvodimo kapitalizam u svakodnevnom životu i otvaramo mu nova polja delovanja, čak toliko da smo i sopstvene domove pretvorili u kapital, a slobodno vreme u resurs. Da li to znači da smo mi svi kapitalisti ili smo mi, bolje rečeno, objekti, da ne kažem kapitalističke eksploatacije u marksističkom smislu, ali da nismo, da kažem, ni na koji način korisnici u pozitivnom smislu te reči, nego smo objekti?
Pa ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, u formiranju tih novih tržišta. Vi ste uspravo pomenuo neka, recimo sa Airbnb, mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je ove Lyft, Uber smo od automobila isto tako na kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako smo pravili kapital za sebe, jer pravimo naravno pare preko kompjutera i preko čak igrica, a s druge strane omogućavamo drugima da isto zarađuju preko toga što se mi, znači, igramo na kompjuteru. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici pre toga. Znači, ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Niti da nas je to neko natero, jer nas niko nije natero na to. Vi ne morate da izdajete stan, ne morate da idete da se bavite taksijem u slobodnom vremenu i tako dalje. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo. Prema tome, zahvaljujući tom sistemu vrednosti koji je univerzalan, vi imate sada, naravno, svi su jednaki u nekom apstraktnom formulnom smislu, ali je, naravno, novac najvažniji. Prema tome, imajući takav sistem vrednosti, čini nas veoma željnim i voljnim da učestvujemo u proširenju takvih tržišta kapitalizma ili kapitala, ali to niko nas naravno ne...
Ali kažete željni ili voljni, međutim mi naravno ne moramo da vozimo Uber ili da izdajemo stan preko NB-a, ali ako smo dovedeni u situaciju da od osnovnih aktivnosti za koje smo školovani ili osposobljeni ne možemo da ostvarimo elementarnu egzistenciju, onda smo mi zapravo više stvar moranja, odnosno obaveze da radite dodatno. Dakle, kapitalizam na vešten način stvara jedan sistem u koji vas, htjeli vi ne, primorava da učestvujete, da radite što više da biste makar opstali.
Ne, ja se slažem sa tim, ali ne treba zamisliti da ljudi koji znaju stanovi sutra dan će preminuti od gladi ukoliko to ne rade. Nego je stvar u tome što je naše očekivanje onoga što mi treba da imamo je naravno u skladu sa opštim razvojem sveta. Mi želimo da imamo stan, želimo da idemo na odmor, želimo da imamo iPhone ili ne znam, tako, drugi mobilni telefon i tako dalje. Prema tome, naše želje su u skladu sa razvojem i s obzirom da je sistem vrednosti takav da mi sebe percipiramo kao uspešni ili neuspešni, da nas drugi percipiraju kao takvima, zahvaljujući tome koliko novca imamo i kako trošimo, mi onda naravno pokušavamo da svaki trenutak slobodno vremena, mi želimo da iskoristimo da bi pravili novac.
A da li to nisu želili i ljudi u vreme socijalizma? Zar nisu želili, osim nekih vrednosti, ideala, i također da žive što bolje, da imaju neke stvari? Tako da.
Svakako su se želili, ali socijalizam je za razliku od kapitalizma bio nesposoban da stvara nova tržišta. Socijalizam je bio nesposoban da stvara nova tržišta, da stvara novu tehnologiju i bio uopšte formiran na drugim osnovama. Znači, ljudi su naravno želili, na kraju kad pogledate sa bivšim socijalističkim zemljama, oni su u neku ruku sa najvećim entuzijazmom prihvatili ove nove kapitalističke tržišne sisteme.
Kapitalizam, da kažem, novoga doba, odnosno nakon pada Berlinskog zida, ponavljam već neki put govorim, pominjam tu frazu, takozvani neoliberalni koncept, kako ga se kvalifikuje u negativnom kontekstu, je smatra se odgovornim za globalnu krizu 2008. Nakon toga su krenule razne rasprave, pa je čak i o tipu društva, odnosno tipu kapitalizma u kome živimo, pa je između ostalog snivač i pokretačka snaga foruma u Davosu, profesor Klaus Schwab, rekao pred 2-3 godine da je kapitalizam u sadašnjem obliku nema mesta u svetu oko nas. Kakav bi to kapitalizam bio poželjan, odnosno kakav bi kapitalizam bio moguć imajući u vidu konstelaciju?
Naravno, to ima puno propagande i to ne treba uzimam suvišno ozbiljno, recimo kad vi govorite o Davosu i Schwabu, mislim oni već 10 godina pričaju tu istu priču sa nultim efektima, ali što je najzanimljivije, što nisu to nulti efekti ljudi koji ne mogu da naprave efekte, nego su to nulti efekti ljudi koji očigledno neće da naprave. Jer recimo, kada se sada postavlja pitanje, po prvi put kad se postavlja pitanje u Americi, ozbiljnog, čak ne velikog, ali nekog većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, znači to se radi o oporezivanju oni koji imaju preko, mislim, 3 milijarde dolara ili tako neke ogromne svote, onda očigledno odjedanput vidimo da te priče iz Davosa, da se govorilo kao nejednakosti najveći problem i tako dalje, odjedanput to se više zaboravlja i svi onda govori kako će to biti strašno ako ih oporezuju i ako moraju da plate poreze, ne znam, od nekoliko milijardi dolara. Tako da, kažem, te su priče, mislim, promišljeno bile više upućene javnom mnjenju da se pokaže da su jednostavno i čak taj najbogatiji svesnija da je nejednakost suviše visoka i da hoće nešto da urade o tome, ali kad vidite kad su na bilo šta, kada pokušate zaista da se nešto urade, oni su protiv toga. I potpuno razumljivo se protiv toga jer su njihovi interesi naravno time pogođeni. U neku ruku možda je to i greška jer oni ne vide da ako odbijaju tako stalno se bilo šta poboljša, oni će kraju svoju političku situaciju dovesti do toga da mogu da imaju, da kažem, revoluciju kao što je bila u Čileu ili tako nešto.
Ko ne želi da promeni? Da li te moćne ekonomske elite koje imaju i političku moć, najbogatiji ljudi sveta, pa su zapravo političari samo, da ne kažem, pioni, ali jednostavno nije im interesu da uđu u konflikt sa bogatašima, ili je to i stvar političkog koncepta, dakle tih političkih elita?
Mislim da je ovo prvo što ste rekli, jer mislim da je veza između, znači oni koji su bogati i politike veoma snažna, i kada recimo vi čujete da govore o tih tome da treba nešto uraditi na nejednakosti, a kada god se onda bilo kakva politika koja eventualno bi se smanjila nejednakost i smanjila njihova bogatstva, kad se ta stvari politika na sto kao mogućnost politike, oni naravno se odmah protiv toga. Prima tome, zato kažem da to nisu iskrene izjave, to su izjave za javno mnjenje, pošto su oni naravno veoma svesni da javno mnjenje naročito na zapadu sada veoma gnevno i žele da pokažu da su oni, da kažem, svesni toga i da hoće nešto da urade.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je poznati svetski ekonomista Branko Milanović.
Pominjete već neko puta nejednakost i dolazimo na taj jedan važan teren, rekao bih centralni za ovaj intervju. Tako je bivši predsjednik Barack Obama rekao da je nejednakost u prihodima ključni izazov našeg vremena i što je kapitalizam rasprostranjeniji, o čemu vi govorite, i što se više govori o nejednakosti, nejednakost je sve veća. Da li je samo reč o jednoj neiskrenoj retorici ili je kapitalizam toliko pustio korenje da čak i je snažna i konsensualna ljudska volja kod ovih ljudi koji imaju političku moć nije u stanju da promeni te trendove, makar kratkoročno gledano?
Ba, mislim, trendove nije lako promeniti zbog toga što porast nejednakosti koje vidimo, znači, unutar države. To ne znači da je globalna nejednakost porasla, ona je čak opala zbog rasta Kine, Indije, Indonezije i tako dalje. Ali nejednakost unutar države je uglavnom porasla. Smanjenje nejednakosti, instrumenti za to su poznati, ali te oni nisu lako realizovani u današnjoj konstelaciji političkoj i, da kažem, ekonomskoj. Jer, recimo, ako povećavate poreze, i ako povećate naročito poreze na kapital, vi imate veliku mogućnost da ta kapital se iseli iz zemlje. Ili recimo isto tako za visoko kvalifikovanu radnu snagu. Znate, recimo da Amerika je sada uvela taj novi princip da ako se neko napusti američko državljanstvo, manje više ima ogromnu kaznu da plati, jer su videli da ljudi koji su bili veoma bogati milijarderi su promenili državljanstvo, jedan recimo sećam koji je uzeo brazilsko državljanstvo i naravno uzeli su to da bi platili mnogo manje poreza. Prema tome, u vreme globalizacije objektivno sposobnosti države da se bori protiv, da kažem, nejednakosti su manji. Drugo, politički elementi unutar države, unutar država su dosta značajni u tom smislu da ne dopuštaju ili da ne dopuštaju nikakve značajne mere, ili nisu dopustili nikakve značajne mere oko smanjenja jednakosti. Treće, možda najvažnije, to je da je globalizacija po svojoj prirodi imala negativan efekat na poziciju srednjih klasa razvijenih zemalja, zato što su ti poslovi koji su tada postojali otišli u zemlje trećeg sveta, uglavnom u Aziju.
Vi kažete da država više nema te instrumente da kontroliše sve, međutim zašto ne postoji, da kažem, jedan globalni dogovor kada je reč o državama? Ja se sećam da je Tobin još krajem 70-ih predložio ideju o porezu na međunarodne finansijske transakcije, međutim ta ideja nikad nije ozbiljno razmatrana. U jednom trenutku je pomenuta na jednom summitu G20 pre nekoliko godina dok je još Obama bio predsjednik SAD i na tome je ostalo. Omogućeno je offshore poslovanje koje često je zapravo samo prikrivanje, odnosno mogućnost da ne plaćate poreze i tako dalje. Država je ipak ključni akter ako želi da iskoristi svoju moć, pogotovo u dogovoru nekome, ona bi mogla da možda promeni neke od tih trendova.
Ne, ja mislim da bi ona mogla, ali bi mogla promeniti druge stvari, kao što su recimo obrazovanje i tako. Ima, znači, kad sam rekao prethodno, imate vi mnogo tu instrumenta koje su poznati, koji može se zaumorati. Moram da kažem da je, da nije, da te politike nisu jednostavne. U ovom konkretnom primjeru koje ste vi naveli, očigledno je takva politika moguća i to je politika isto tako koju sad pokušava Europska unija da sprovede prema velikim kompanijama koje nisu uopšte plaćale porez. Ona je moguća jedino ukoliko se svi učesnici toga slože. Ali vi vidite već samo unutar Evropske unije, da ne govorimo unutar celog sveta, da vi imate neslaganja. Neslaganje ima Luksemburg koji naravno je živao godinama od toga da privlači kompanije koje plaćaju porez od 1%. Irska koja ili imate porez od 0% ili 1% i koja je ljuta kada Evropska unija je naterala konačno strane kompanije da je plaćaju porez.
Da li postoji granica preko koje će doći da kažem do pucanja ili je takav sistem irreverzibilan? To je ne samo moralno, već i socijalno pitanje, jer teza da bogati svojim bogatstvom postiču potrošnju, da postiču preduzetništvo i ekonomske aktivnosti u društvu, da otvaraju radna mesta, nije se baš pokazala osnovanom.
Pokazalo se naravno da ideja da svi treba da budu, da oni koji su bogati treba da postanu još bogati, jer bi na taj način stvarali nova radna mesta i smanjivali u nejednakost, se pokazao naravno netačno. Prema tome, to je ideja, tako su oni taj trickle down, to je ideja koja, ja mislim, niko više ne uzima zaozbiljno i koja je, znači, u suprotnosti sa ravnošću. Tako da, to se pokazalo netačno. Sada, pitanje da li ima neke tačke da će, da kažem, dalji porast nejednakosti imati, da kažem, neke opipljive negativne posljedice, pa on već ima. Ako pogledate, promijenio se potpuno politički spektrum u zapadnoj Europi i u Americi. Vi imate naravno Gilles Jaune u Francuskoj, vi imate Vox u Španiji, imate AfD u Njemačkoj, potpuno novu političku konfiguraciju u Italiji, imate čak i u Francuskoj Macron koji je došao nišće ga i stvorio partiju koja uopšte nije postojala i koja je veoma heterogena. Prema tome, ima već posljedice.
U kojoj meri ovakav kapitalizam ugrožava demokratiju, jer njen bazični koncept podrazumeva jednakost šansi, a sada je u velikoj meri dovedeno u pitanje čak i u zapadnim društvima?
Da, ja mislim da ugrožava značajno zato što prvo nema, smanjuje se šanse, mogućnosti se smanjuju. Sad imamo empirijski, recimo, podatke, su te dve stvari veoma jako povezane, što znači da je mobilnost, ne u svim zemljama, ali recimo Ameriku da uzmem kao primjer, da je mobilnost mnogo niža nego što se nekada smatralo. Nekada se smatralo da Amerika zemlja, znači, jednakih mogućnosti, iako su nejednaki dohodci, ali vidimo da ako su nejednaki dohodci danas, znači ako je danas velika nejednakost, onda je veoma velika verovatnoća da će sljedeće generacije imati veliku nejednakost.
Mi smo bili svedoci, pričali smo od nejednakosti da se ne produbljuju, da je sve više bogatih, istovremeno ti bogati poput Billa Gatesa, oni su spremni da kroz razne dobrotvorne akcije pomognu siromašnima. Nije li to malo, da kažem, kolizija ili hipokrizija čak, jer su se obogatili koristeći prednosti sistema, sada žele da ga popravi i koriguju kroz humanitarnu pomoć?
Nije to pretjerano ozbiljno. Drugo, većina tih takozvanih pomoći su stvari način da se smanje poreze. Treće, čak i kada nisu načini za to, mi ne možemo da imamo sisteme socijalne koje zavise od toga, od dobrog raspoloženja ili lošeg raspoloženja milijardera.
Intervju sa Brankom Milanovićem možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.